Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim po ju njohim me argumentet e programit të 15 gushtit. Dashuria në dukje ligështie hyjit fiton mbi pushtetin e egoizmit absolut, të terrorit e dhunës, kështu shpreh Papa në fesën e të ngjiturit të Zojës në qiell.
Domethënia dhe historia e solemnitetit të sotëm.
Rubrika me Nën Terezën, emisioni 13, në cilin Nën Tereza na tregon historinë e një vajze që erdhi nga universiteti e të shumë tjerave.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Xhuxha, Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dashuria në dukje ligështie hyjit fiton mbi pushtetin e egoizmit absolut, të terrorit e dhunës, kështu shpreh Papa në fesën e të ngjitur të Zojës në qiell.
E gjithë historia është luftë ndërmjet dy dashurive: dashurisë së Zotit deri në dhurimin e plot vetvetes, e dashurisë për vetveten deri në përbuzjen e Zotit, deri në urrejtjen për të tjerët. Këtë theksoi Papa sot paradite duke cituar Shën Agustinin, gjatë meshës kryesuar prej tij në famullinë Shën Tomas së Villanovës në Castel Gandolfo, në solemnitetin e të ngjiturit të Zojës në qiell. Benedikti 16 pohoi se festa e sotme na fton të kemi besim, sepse dashuria që duket si ligështie e Zotit, në fund fundit ngallnjen mbi atë që duket si pushtet absolut i urrejtjes e i dhunës. Më pas në lutjen e angjëllit të Zotit në mesditë, Papa i drejtoi përshëndetjen e tij të rinjve, pjesëmarrës të shtektimit në shenjtërorën Mariane Mariacel në Austri, ku do të shkojë më 8 shtatorin në ardhshëm.
Papa komentoi leximin e sotëm nga zbulesa, në cilin shëngjoni simbolizoi pushtetin e perandorëve romak antikristian që nga Neroni te Domiciani, pushtet që duke i pakufizuar, pushtet ushtarak, ekonomik, politik, propagandistik.
Davanti a questo potere, la fede.
Përball këtij pushteti, feja, kisha, dukej si një grua e pambrojtur, pa kur far mundësie për të shpëtuar, e aq më pak për të fituar. E kush mund t'i kundërvije një pushteti të tillë të gjithë pranishëm, që dukej se mund bënte gjithçka? E megjithatë e dim se fitoi gruaja e pambrojtur, nuk fitoi egoizmi, as urrejtja. Fitoi dashuria e hyjit, e perandoria romake ja hapi dyert fesë krishter.
Por vjon të ekzistojnë forma treja.
Esiste nella forma delle ideologie materialiste.
Ekziston në format e ideologjive materialiste që na thonë se është absurde të mendosh për hyjin, se është absurditet të bindesh 10 urdhërimeve të të Zotit. Na thonë se është diçka e vjetruar, që i përket një kohë të shkuar, e sa ajo që vlen është ta jetosh jetën për vete. Se vlen vetëm konsumi, egoizmi, dëfrimi, e përsëri të duket absurde, e pamunur t'i kundërvijesh një mendësie të tillë që sunon me gjithë forcën e saj mediatike, propagandistike, duket e pamunur sot mendosh për një hyj që krijoi njeriu e që u bë fëmijë, e se ky fëmijë do të ishte sunimtari i vërtet. Është dashuria ajo që fiton, jo egoizmi.
Më pas, Papa komentoi figurën e gruas. Është e veshur me diell, sepse jeton në dritën e hyjit, e ka hënën nën këmb, sepse ka lënë pas vetes së vdekjen. E na thot, guxim, në fund fiton dashuria. Gruaja, kujtoi Papa, nxjerr në dritë foshnjën me dhimbje, simbol i kishës shtektare në të gjitha kokrat, në të gjitha breznit duhet ta lind përsëri Krishtin, ta sjell në botë Krishtin me dhimbjet madhe në gjirin e këtij njerëzimit që vuan. E kështu unë të gjitha mundimet kisha, duke vuajtur, fiton është garancije pranisë dashurisë e hyjit kundër të gjitha ideologjive të urrejtjes e egoizmit. Mos mendoni për këtë hyj, i ka kaluar koha, na thonë, por edhe sot ky hyj i ligësht është i fort, është forca e vërtet. E kështu festat ngjitur të Zojës në qiell nafton të kemi besim e shpresë.
E l'invito a aver fiducia in Dio.
Është ftesë për të pasur besim në hyjin, ftesë për t'i përngjar Marisë, ashtu siç ka thënë ajo vetë, jam shërptoria e Zot, jam në dorë të Zotit, t'ecim në rrugën e saj, të japim jetë e jo të marrim jetë. E pikrisht të kështu jemi në rrugën e dashurisë, që do të thotë ta humbasësh vetveten e që megjithatë është e vetmja rrugë në të cilën duhet ecim për ta gjetur vërtet vetveten, për të gjetur jetën e vërtet. Atëherë mund themi me plot gojen se festat ngjitur të zojës në qiell është festa e gëzimit. Hyji fiton. Feja në dukje e ligësht është forca e vërtetë e botës. Dashuria është më e fortë se urrejtja, thënë përfundim Papa.
Pastaj në lutjen e Angjëllit të Zot, Benedikti 16 kujtoi se festat ngjitur të Zojës në qiell bazohet në shkrimin shenjtë që na e paraqet Virgjinën të bashkuar fort me Jezusin në luftën kundër armikut diellzor deri në fitoren e plotë mbi të. Është fitore që gjen shprehjen e vet kryesisht në kapërcimin e mëkatit e të vdekjes, e prandaj Maria, solidare me Jezusin edhe në gjallje, u ruajt nga kalbja në varr për të ngjitur me shpirt e korp në lumturinë e qiellit, siç pohoi Pio XII, duke shpallur me 1 nëntor 1950 dogmen e të ngjitur të Zojës në qiell, në kushtetutën apostolike Munificentissimus Deus. Duke u ngjitur në qiell, tha Benedikti 16, Maria nuk u largua nga ne, e kemi edhe më pranë, e drita saj ndriçon jetën tonë e historinë e mbar njerëzimit.
Attratti dal fulgore celeste della madre del redentore.
Të tërhequr nga shkëlqimi qiellor i nënës së shëlbusit, ti drejtohemi me besim asaj që nga lart na sheh e na mbron. Të gjithë kemi nevojë për ndihmën e saj, për ngushëllimin e saj, për të përballuar provat e sfidat e përditshme. Kemi nevojë ta ndjejmë pranë si nënë, si motër në çdo çast të jetës sonë. E që të mund kemi një ditë edhe ne për gjithmonë të njëjtin fat të ngjasim tani, duke ecur në rrugën e Krishtit e të shërbimit bujar ndaj vëllezërve. Kjo është vetëm një mënyrë për ta parashijuar, nësa jemi akoma në shtektimin ton toksor, gëzimin e paqen që jeton plotësisht kush arrin në cakun e pamort Parizit.
Pas lutjes e Angjëllit Zot, Papa përshëndeti përmes lidhjes televizive trinjtë që morën pjesë në shtektimin tek shitrorja Mariane Austriake e Maria Celit, ku do të shkojë me 8 shtatorin e ardhshëm. Shembulli i Marisë, tha Papa në gjuhën gjermane, tregon se hyji kërkon njerëz në të cilët mund të ndërtoj banesën e vet. Krishti dëshiron të jetojë edhe në zemrën tonë. Kisha, shtëpi e hyjit, përfundoi Benedikti 16, rritet nëse ne, njerëzit, e pranojmë Zotin me fenë tonë, me adhurimin tonë, me shpresën tonë e me dashurinë tonë, duke bërë kështu gurt gjallë kësaj shtëpie shpirtërore.
E tani pundalemi tek domethënia e solemnitetit të ngjiturit të Zojës në qiell. Solemniteti i sotëm është një nga festat më të dashura për devocionin popullor. Kujtojmë në këtë fest të ngjiturit e Virgjërës Marinë në qiell me shpirt e korp, ashtu siç ka besuar gjithë një kisha, që nga zanafilla e saj, e ashtu si më pas Piu i 12 e shpalli solemnisht me 1 nëntor 1950. Po cila është domethënia dhe historia e kësaj së vërtetë të fesë?
Po nënvizoj se pari dhe më thënjën e kësaj feste e pastaj historinë e saj. Charles Peggy, në fillim të shekullit 20, arritit e kupton të smundjen tipike të njeriut bashkohor dhe e shprehu kështu. Njeriu modern vuan nga hërese e mshimit, ka harruar se ka përjetësi, ka harruar se ka një jetë tjetër të pasosur e se pikrisht ajo është jetë e vërtet. E kjo është mëse e sakt. Sot në pyllin e zhurmave të klithmave të konsumizmit, njeriu rrezikohet të shkojë krua pa mundur të shuaj etjen, pa shpresën që ndriçon jetën. Festa sotme është ftesë për t'i lartuar syt drejt mëshimit, për të shikuar lart e për të kujtuar se jeta e njeriu nuk mbaron këtu poshtë. Jeta nuk përfundon në të sotmen. Jeta toksore shkon drejt jetës së pasosur që përplotson gjithçka e përmban kuptimin e gjithçkaje. Jeta pra është shtektim, është e pasosur. Ne kërharuar kemi një orë, zemrën, që matë të gjitha sekundat e që në kujton, jene shtektim, po ecen, mos undalo, shiko largë, ku shtekton duhet të mendoj gjithë një për cakun. Festa e sot me t'inglonë si një thirje, është thirje për t'i kujtua njeriu që shtekton, kujdes, kimendjen, mos e lërë vetën të gënjehesh nga joshi që të presin në rrugës, më e bukura vjen pas, bukuria pra shfaqet në fund, e vetëm në perspektivën e kësaj armërie ndriçohet e sotmja e fitojnë kuptim të gjitha provat e jetës.
A mund të na thoni si ka evoluar kjo e vërtet feje në rrjedh shekujsh?
E vërteta të ngjiturit e Virgjes Marinë e qedhë me shpirt e korp është ruajtur gjithnjë në kujtesën e kishës, si në kishën lindore ashtu edhe në atë perëndimore. Kisha lindore ka pasur gjithnjë devocion të madh për fjetjen e Marisë, e po në lindje kemi një ikonografi tepër interesante, e cila paraqet Marinë që jep shpirt i rrethuar nga apostujt si në ditën e rrshajvet, ndërsa Jezusi pret shpirtin e nënës si që pritet një vajzë e vogël për ta paraqitur para Zotit. E kjo vajzë që Jezusi e merr ndër krah nuk është tjetër veç se Maria që hyn në mbretërinë qillore si fryt i parë i shpërblyerve nga gjaku i Krishtit. Në traditën e perëndimit, festat e ngjitur të Marisë në qiell mund të thuhet se ka rënqës mbahen mend e në vitin 1950 ati shejt Papa Piu 12 si interpretus me autoriteti traditës së fest më të drejtë tha. E gjithë kjo vjen në ditët tona që nga koha e apostujve, e vjen nga koha e apostujve sepse vjen nga një fakt që ka ndodhur më të vërtetë. Domethënë se Maria është ngjitur vërtet në qiell me shpirt e korp.
Gjithsesi, për kufizimin e tij dogmatik, Piu i 12 nuk thotë se Maria vdiqme të vërtet. Për kufizimi tingëllon kështu: në mbarim të jetës saj toksore, zoja e bekuar u ngjit me shpirt e korp në qiell. Opinionet në këtë drejtim janë nga më të ndryshmet, ju si menoni?
Ati shejt nuk deshi të hynte në këtë problem, i jala teologëve që ta thellonin. Por unë besoj se ashtu si vdiq Jezusi, vdiq edhe nëna e tij. Besoj pra se edhe ajo e provoj vdekin, por Maria nuk provoj kalbjen që vjen pas vdekjes. Trupi i saj u shndrua dhe hyri në plotnin e ringjalles, në plotnin e jetës e re që Krishti fitoj për të gjithë neve si fryt i parë, për të na kujtuar fatin ton e tarmen ton. E më duke gjë e bukur ta thelloj këtë teologjikisht duke pyetur pse Jezusi deshi që Maria të ishte e para për të marrë pjesë në lumnin e ashme që i pret të gjithë të shëlbuarit. Unë besoj se arsyeja duhet të jetë këtë thjeshtë. Maria është tepër e afërt me Jezusin, është ajo që i dha Krishtit gjak e kort për të na shpërblyer. Jeta e Marisë është e tërë bashkim me të birin. Nuk mund të mendohet lumnia e birit pa pjesëmarrjen e nënës. E ne mund të themi se të ngjiturit e Marisë në qiell me shpirt e me korp nuk është tjetër veç se hiri i birit që jep nënës, sepse i dha korpin që e bëri shëlbus. Prandaj, e bëri pjesëmarrëse në historinë tonë për të na shpëtuar përmes dashurisë e Krishtit, duke bërë që në historinë njerëzore të hynte dashuria që shëlbon.
Mesazhi i festës për dëgjuesit tan?
Dëshiroj t'u kujtoj të gjithëve se për fat e keq sot çdo solemnitet i krishterë shoqërohet me një solemnitet pagan. Kremtojmë të ngjitur të zojes në qiell, por edhe kulmin e gushtit, ashtu si krishtlindjen e krishterë e atë pagane. E njëjta gjë edhe për Pashkët. Ne duhet të kemi guximin t'i dallojmë mirë këto festa. Për ne, 15 gushti nuk është kulmi i gushtit, nuk është zemra pushimeve, s'është deti as mali. Është një britëm që dëgjohet nga qielli që na kujton se nërsa jemi ende në tokë, nuk duhet të harrojmë cakun, sepse kur shtektari harron për ku është nisur, humbet rrugën. Dërsa kur kujtojnë cakun, shtekton me gëzim edhe kur i duhet të kalojë prova, sepse e din mirë që në fund të udhës është një shtëpi që e pret. Disa minuta
me Nën Terezën.
Misioni ynë është mision dashurie. Jemi mbledhur bashk sepse kjo na ndihmon ta kryejm këtë mision. T'ia çojm njerëzve Krishtin. Me këto fjalë nis themelusja kongregate si misionarëve të bamirësisë tregimin në emisionin e 13 të ciklit ton radiofonik me Nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime. Tregon historinë e një vajze që erdhi nga universiteti e të shumë të tjerave.
I would say the same thing. We need to pray because that is cannot be true.
Misioni ynë është mision dashurie. Jemi mbledhur bashkë për ta çuar Krishtin në shtëpitë, në zemrat e njerëzve. Misionarja bamirësisë është njeri i dërguar nga Zoti. Duke qenë misionarët bamirësisë, ne jemi të dërguara për të çuar dashurinë e Krishtit. Për të dhënë prova se e duam vërtet hyjin, e prova se hyje do botën e i do të varfrit. Zoti do që t'i shërbejmë për treguar sa shumë i do njerëzit. Ne si përgjigje dëshmojmë dashurinë tonë për hyjin, përmes shërbimit që u bëjmë të varfërve më të varfër. Është një lloj shkëmbimi ndërmjet Zotit e nesh. Zotit i duhemi që dëshmoj dashurinë e tij për të varfrit përmes përkushtimit e shugurimit tonë. Ne nga ana jonë na duhet dashuria e Zotit për të dëshmuar konkretisht njerëzve, të varfërve më të varfër, të gërbulurve, të gjymtëve, njerëzve që janë në prag të vdekjes, atyre që sido askush, se u shërbejmë pikërisht nga dashuria për Zotin. Kushdo qofshin për ne janë vetë Krishti që na shikon me sy të plot dhimbje të varfërve më të varfër. Kujtoj rastin e njerës nga motra tona. Sa po kishte ardhur nga universiteti, ishte bije një familje jetë kamur. Në përkim me kushtetutën tonë të nesërme në ardhjes, shkoj me si motrat e tjerat punonte në shtëpin e njerëzve në prag të vdekjes, para se të dilnin u thash. A keni parë me sa dashuri e delikates e mbante me shtari korpin e Krishtit gjatë meshës? Ashtu të bëni dhe ju me korpin e atyre që janë duke dhe në shpirt, sepse në dhimin e tyre është vetë Jezusi. Tri orë më pas, kur u kthyen, njëra prej tyre, e pikrisht ajo që kishte ardhur nga universiteti, e kishte parë shumë gjëra, vrapoi në dhomën time me një buzëqeshje fëminore që ja mbushte fytyrën plot dritë, më tha. Nën, kam prekur tri orë më radh korpin e Krishtit. E pyeta, ç'ke bërë, çfarë ka ndodhur? Ma kthej. Pak pasi arritëm, sodhën një burrë që e kishin gjetur në rrugë të madhe, të mbuluar me krimba. Të them të vërtetë, nuk e pata të lehtë. Por pastaj kur kujtova se duke prekur atë prekja korpin e Krishtit, gjithçka ndryshoi. Kishim dërguar në universitet një nga motrat tona për të kryer studimet e lëna për gjysmë. Pikërisht në ditën kur duhet i kryente usmur për vdekje, e ndërsa jepte shpirt, pyeti: "Pse më thirr Jezusi për kaq pak kohë?" Ju përgjigja: "Jezusi të do ty, jo veprat tua." Ajo shkoi nga kjo jetë plotësisht e lumë. Pak muaj më parë, motra tona gjete një burrë të braktisur në njërën nga rrugët e Bombejt. Nësa përpiqeshin për të ngritur trupin, pjesa e prapme mbetej e ngjitur për dhe. E shqiten me mundim dhe e sollën në shtëpi, pa mundur të shkëpusnin as një fjalë të vetme. Pak orë më vonë, duke i bërë banjo, panë se trupi i tij ishte kocë skelkur. Atëherë pyeta motrat, çka ndihet kur e prekët? Një nga motrat, duke folur edhe në emër të tjerave, tha: "Nën, sa për mua mund them se nuk e kam ndier asnjëherë tjetër më pranë Krishtin, se kur prek një atë grusht eshtrash, të lidhura vetëm me lkurën, mbuluar me plagë."
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, para se të ndahemi së bashku, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqet e internetit mund të gjeni programin ton në këtë adres:
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresen e internetit ku mund të gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.